Qalampirdan gapiramiz. Otabek Choriyev Davlat bojxona qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda UZA xabar berdi. Ushbu lavozimga tayinlangunga qadar Otabek Choriyev investitsiyalar va tashqi savdo vazirining o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Shuningdek, u Davlat bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Avvalroq Mutalibjon Soliyev boshqa ishga o'tish munosabati bilan Davlat bojxona qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimidan ozod etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.